ogledalo.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čućete zapis sa tribine koja je održana sinoć u Beogradu pod naslovom Odbrana i primjena ćirilice. Na tribini su govorili dr. Ljiljana Čolić, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Ivan Stratimirović, predsjednik Udruženja kultura Ćirilice, Nebojša Đelić, član Društva Ćirilice iz Novog Sada i Radmila Stanjević, advokat. Posle izlaganja razvila se diskusija. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
U ćiriličnom pismu razgovaralo se na tribini koju je organizovao opštinski odbor Demokratske stranke Srbije, Beogradske opštine Stari grad, u stranačkim prostorijama u Svetogorskoj 46. Razgovor pod naslovom Odbrana i primjena ćirilice održan je u ponedeljak veče 15. juna. Govorili su dr. Ljiljana Čolić, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Ivan Stratimirović, predsjednik Udruženja kultura ćirilice, Nebojša Đelić, član Društva za zaštitu ćirilice iz Novog Sada i Radmila Stanjević, advokat. Posle izlaganja razvila se diskusija. Svi koji su govorili o ćirilici bili su jedinstveni u tome da je ćirilično pismo, jedan od najvažnijih stubova srpskog nacionalnog identiteta, ugroženo i da se sve manje koristi. Do toga je došlo koliko zbog srpskog nemara, toliko i smišljenim delovanjem vlasti u proteklim decenijama. Sada ne treba kukati, nego se moraju preduzeti konkretni koraci i nacionalno pismo se mora čuvati onako kako to čine svi narodi u našoj okolini i kako to čine svi napredni narodi u svetu. Predloženo je da se zahtjeva od poslanika Demokratske stranke Srbije da prilikom usvajanja novog zakona o osnovama sistema obrazovanja u Skupštini Srbije predlože amandman kojim će se braniti ćirilično pismo. Pored toga, predloženo je da se zahtjeva od poslanika Demokratske stranke Srbije da pokrenu postupak donošenja novog zakona o službenoj i javnoj upotrebi jezika i pisma kojim bi se ćirilici vratio položaj kakav je ona imala u Kraljevini Srbiji pre Prvog svjetskog rata. Tribinu je vodila Jasmina Njegovan, koordinator za kulturu u Demokratskoj stranci Srbije, koja je podnela kraće uvodno izlaganje, najavila učesnike tribine, a onda dala reč profesoru doktoru Ljiljani Čolić.
Naziv današnje tribine je Odbrana i primjena ćirilice. Već sam naziv tribine ukazuje na to da smo mi danas u situaciji da branimo ćirilicu. Kako smo možda došli u tu situaciju da branimo naše državno pismo koje u zvaničnoj službenoj upotrebi, barem po onome što piše u Ustavu, u članu 10 čini mi se. Pa očigledno da situacija u praksi je potpuno drugačija s obzirom da tablice na kolima su na latinici, da etikete na proizvodima također na latinici, da se zapravo tog propisa niko ne pridržava i da latinica sve više i više preovladava. Nažalost, svedoci smo ovih dana da i neki predstavnici zvaničnih državnih organa, poput gospodina Branislava Dimitrijevića, koji je pomoćnik ministra kulture, se zalaže za latinično pismo u nazivima ulica. Naime, argument koji on koristi tom prilikom, kako kaže, da bi se stranci lakše snašli. E sada ja postavim pitanje, koja zemlja vodi računa prilikom korištenja svog zvaničnog državnog pisma o nacionalnim manjinama i strancima? I potpuno je čudno da neko ko je vladin činovnik da daje takve izjave, na neki način to možemo smatrati protivustavnim, je li tako? A s druge strane imamo problem što nemamo kulturnu ponudu tim strancima, znači šta da ponudimo što se tiče kulture tim strancima, s obzirom da su glavne atrakcije ovdje splavovi, kafane i restorani, da većina muzeja ne radi, da nemamo dovoljan broj galerija, da nemamo dovoljan broj institucija kulture i da ne zadovoljavamo evropske standarde što se tiče broja institucija kulture na osnovu broja stanovnika. Sad ću predstaviti učesnike današnje tribine, to su Ljiljana Čolić, profesor Filološkog fakulteta, Radmila Stanjević, advokat, Ivan Stratimirović, predsjednik Udruženja kultura Ćirilice i Nebojša Đelić, član Udruženja Ćirilica. S obzirom da je tema odbrana i primjena Ćirilice, ja sam zamolila gospodina Slobodana Kaštavarca, akademskog slikara, da nam za ovu priliku pozajmi njegov rad. Imate prilike da ga pogledate sa leve strane. I taj rad najbolje pokazuje, znači, primjenu Ćirilice i kako Ćirilica može biti inspiracija u umetnosti. Sada bih dala prvo reč gospođi Ljiljani Čolić.
Pošto sam na početku, onda nije loše možda da citiram jedan nama poznat deo, jednu misao iz Svetog pisma, koja kaže: u početku beše reč i reč beše od Gospoda. A za Presvetu Bogorodicu kažemo: ona što Boga reč neporočno rodi. Reč. Gospod je od svih bića koje je stvorio samo čovjeku podario reč. Podario reč kroz sina svoga Boga Logosa, Gospoda Isusa Hrista, i podario reč kao moć govora. S druge strane, reč se sastoji od slova. Svaka reč se sastoji od slova. Srpski jezik, kao i drugi slovenski jezik, je izuzetno bogonadahnuti jezik. Ja se baš spremam da pišem jednu studiju o toj bogonadahnutosti slovenskih jezika. I imamo jednu imenicu izvučenu iz ovoga slova: slovesnost. Slovesnost, svest, razum. Savest, svest, slovesno biće. I od svih bića, opet kažem, koje Gospod stvorio, samo su ljudi slovesna bića. Svest o sebi, svest o Gospodu Tvorcu, svest o drugima, svest o slovu svoga pisma. Pa ako nastavimo ovu igru reči, možemo reći da su pismeni oni ljudi koji znaju da pišu, a da su slovesni oni ljudi koji posjeduju svest o slovu sopstvenog jezika, o svome sopstvenom pismu. I tu dolazimo do jedne specifične tragedije srpskog naroda koja nije baš uočljiva kod drugih naroda, mislim čak i da je nema, a to je da se Srbi mogu podeliti, s obzirom na tu svest o sopstvenom slovu, o nacionalnom piću, na slovesna, na pismu, ali na slovesna i neslovesna bića. Neslovesni su oni koji nisu svesni toga da je ćirilica naše pismo, oni tako misle, mučenje su postali od majmuna, pa možemo samo da ih žalimo. Ali što se tiče ovih slovesnih, i tu opet imamo jednu podelu tužnu, srpsku, na one koji su svesni, kao što mi ovdje jesmo, nadam se, da je ćirilično pismo jedino, jeli, pismo srpskog jezika, jedino naše nacionalno pismo, a da latinica, ova hrvatska latinica, za koju se pogrošno misli da je nekakva međunarodna ili standardna, a ona to nije, da ona, jeli, ovo ne pripada našem jeli, korpusu, da kažemo, jeli, našoj pisanoj reči. E sad, oni koji misle da mi imamo ta dva pisma i da je to neko naše veliko bogatstvo, treba da se zapitaju kako to da samo Srbi za tim jednim bogatstvom te prirode teže, a nijedan drugi narod u svetu, znači samo ludi Srbi misle da je bogatstvo imati dva pisma, a činjenica je da se ta dva pisma međusobno jeli potiskuju, odnosno ono što imamo na delu, nažalost, to je da latinica potiskuje ćirilicu. Pa u tom smislu, upravo ti koji smatraju da mi imamo dva pisma i da je to naše bogatstvo, treba više možda od nas koji smo zagovornici isključivo ove upotrebe ćirilice, da se zabrinu što pola tog bogatstva sada gubimo, jer gubimo našu ćirilicu. Verujte, ne govorim na pamet, govorim kao profesor univerziteta koji u svakom ispitnom roku pregleda pismene zadatke svojih studenata i dolazim do jednog zaista tužnog podatka da je sve manje onih studenata koji svoje ispitne zadatke pišu ćirilicom. Ličnim pismom, ali to je pitanje nezakonske regulative, pravne regulative, pa ćemo nešto kasnije zamoliti gospođu Radmilu Stanjević da nam pomogne da nešto u vezi sa tim i kažemo ili da pokušamo da učinimo u budućnosti, jer ako ne budemo ni do kakvih korisnih zaključaka sada došli do nekakvih predloga za dalji rad, onda čemu ovaj nekakav lament ili jadikovka nad našim pismom. Inače, mene je gospodin Nebojša Đelić već nekoliko mjeseci ovako zvao telefonu i pokušavao sa mnom da organizuje nekakvu akciju na planu zaštite ćiriličnog pisma. Ja nešto nisam baš imala vremena, nažalost, zbog svojih fakultetskih obaveza. Onda se desio jedan zanimljiv moment, a to je da sam iz Udruženja Srpska ćirilica dobila fine naletnice, sad ne imam ih ovdje kod sebe. Na tim naletnicama piše: ćirilica, ne odrecimo se najsrpskijeg. Znači, fine, male naletnice, jednog tako malog formata, I normalno sam ja kao profesor filološkog fakulteta osjetila potrebu da ih nalepim negde, jeli, na javnim mestima mog fakulteta. I gde su tako male nalepnice da nalepima da budu vidljive, nego u listu. I stvarno sam jednu nalepicu zalepila u list, smatram da time nisam prekršila nikakav fakultetski propis o nekakvom, da kažem, javnom informisanju. Posle 5 minuta nekim poslom sam ušla u list i imam šta da vidim, nalepnice nema. Dobro, u redu, neki globalista je verovatno prošao tuda, protutnjao, zasmetalo mu je, skinuo je. Opet ja odem do mog kabineta, uzmem novu nalepnicu, na istom mestu nalepim i sad već iz radoznalosti kroz 5 minuta užim u list, nalepnice nema. Sada skratim priču, 4 nalepnice su nestale jedna za drugom. To je filološki fakultet u srci su Srbije, znači jedna institucija, naučna, kulturna, prosvetna institucija, institucija koja se bavi poštovanjem svih mogućih pisama, i arapskog, i turskog, i latinskog, i grčkog, i kineskog, i japanskog, i hebrejskog, i u takvoj jednoj instituciji, u jednoj takvoj ustanovi, postoji nekakav otpor prema ćirilici, bilo čiji. Onda sam samo pomislila da neko u Zagrebu, recimo na njihovom filološkom fakultetu, tako stavi jednu nalepnicu, latinica, ne odrecimo se najhrvatskijeg, ja garantujem da bi ona 20 godina stajala u tom listu i kad se list pere, strogo bi se vodilo računa da se ta nalepnica slučajno ne okrzne. Eto, to je ta naša velika tragedija sa kojoj mi moramo da vidimo kako ćemo da izađemo na kraj i koja, mislim, ako izuzetno bolna. I tu dolazimo do te jedne tužne priče, a to je šta radi naša vlast i kako se naša vlast prema ćirilici odnosi. U vreme dok sam bila poslanik u Saveznoj skupštini, pošto mi nismo donosili zakone koji se odnose na Srbiju, a bili smo izuzetno zainteresovani za zaštitu ćiriličnog pisma u Srbiji, naravno, pokojni je gospodin Radoje Pric iz Demokratske stranke, advokat ugledni, gospodin Risto Trajković, profesor univerziteta iz Demokratske stranke Srbije i ja, inicirali smo da se usvoji jedna deklaracija o zaštiti ćirilice. Nažalost, deklaracija je jedan tako, kako i sama reč kaže, deklarativni dokument, nikoga pravno ne obavezuje. I želili smo naravno da se ta deklaracija o zaštiti ćirilice, čisto da se malo javnosti, ali ovako na tu potrebu animira, želili smo da bude aklamativno usvojena u Skupštini. I ja sam bila zadužena da lobiram po poslaničkim klubovima, da idemo od jednog do drugog i da jednostavno molim kolege poslanike da za tu deklaraciju glasaju. Sad sam prvi put ušla u poslanički klub Jula, bio je tamo gospodin Štambuk, predsjednik njihove poslaničke grupe, inače Hrvat, i zamolila sam ga da, eto, kaže svojim kolegama da glasaju za deklaraciju zaštite ćirilice, na što mi je rekao, u redu, ali da vi glasate za imunitet Bubi Morin. I tad je ona bila komesar za izbjeglice, ko pamti to ime, ne znam, nije to tako davno bilo i bilo je pod nekom sudskom istragom. Ja sam na to rekla gospodinu Štamboku, slušajte, ćirilica je srpski nacionalni interes, a sa time se ne trguje. I izašla sam ljutito iz tog kluba. I šta se dešava? Glasanje u Skupštini, ceo jul glasa za deklaraciju o ćirilici. I svi glasaju se nekih poslanika Demokratske stranke, iako smo tada bili u DOS-u, dakle bili smo u zajedničkoj koaliciji, iako jedan od predlagača inicijatora bio iz te stranke, oni nisu glasali, nekoliko njih, i nije glasao budući ministar prosvete u to vreme, gospodin Gaša Knežić. Izašao je iz sale da ne bi glasao za deklaraciju, o ćirilici. Kad sam kasnije kao ministar prosvete ušla u kabinet koji sam nasledila od gospodina Kneževića, primetila sam da njegov kompjuter u kabinetu nema instaliranu ćirilicu. Normalno sam ošte sela za taj kompjuter dok se ćirilica nije instalirala. Eto tako stoji stvar sa zaštitom našeg nacionalnog pisma i to, hoću kažem da je to eto, od 2000. godine jedina neka inicijativa, da kažem ovako, institucionalna koja se pojavila za zaštitu ćirilice. Sad na tome ne treba da stanemo, doduše i pri usvajanju novog ustava povelo se računa baš inicijativu Demokratske stranke Srbije da se tu pomene i potreba zaštite ćirilice. Međutim, to sve nije dovoljno, mi imamo zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma, taj zakon nema nikakve sankcione mere, znači može da se krši taj zakon bez ikakvih posledica. Kada pogrešno parkirate automobil, morate da platite kaznu ili vam ga pauk odnese, šta već bude. Mislim, za neke sitne prekršaje, saobraćajne ili bilo kakve,
postoje mere nekakve kaznene, ali za nepoštovanje zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma ne postoje nikakve mere. I eto, tu smo mi, da kažem, kao neko ko je bio u vlasti, mislim, moramo da preuzmemo deo odgovornosti i krivice, ništa nismo učinili, da se taj zakon dopuni, da se izmeni i da se prilagodi našim nacionalnim potrebama, potrebe čuvanja srpskog identiteta i našeg nacionalnog interesa na tom planu. Ali postoji još nešto drugo u vezi sa zakonskom regulativom, sa tim pravnim normama, a to sam razgovarala sa mojom sestrom Radmilom Stanjević, da bi trebalo videti da se eventualno donese i neki zakon o zaštiti našeg pisma kao, eto da kažemo, duhovnog dobra ili ne znam kako se može kao ovaj jednog dela nematerijalne kulture, verovatno neki način postoji, ako smo spremni da nešto preduzmemo, onda ćemo biti dovoljno vešti da tako nešto i osmislimo. I setila sam se danas nečeg izuzetno važnog i to je nevolja što se mi ovako sporadično setimo, jer ne postoji sistemska briga, ne postoji strateška briga, pa onda mi kao pojedinci neće da se setimo ili se ne setimo. Danas sam slučajno, praćući se iz jednog mesta u Šumadiji autobusu, razmislila o jednoj vrlo bitnoj stvari, a to je da se ovih dana, valjda u Skupštini, pokreće rasprava i inicijativa za izmenu zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. To je jedan izuzetno značajan temeljni zakon koji treba da reguliše pitanje obrazovanja. Time će se anulirati zakon donet u ovoj vreme, ali nije važno. Ako bude dobar, to je najvažnije, vidjet ćemo kakav će biti. I u tom zakonu koji je donet u moje vreme, dakle 2004. godine, mi smo imali jedan član o upotrebi jezika, mi smo ga uveli, taj član, znači radilo se o zaštiti jezika, i u tom članu 7 stoji da se obrazovno vaspitni rad ostvaruje na srpskom jeziku, ono što smo propustili ili nismo mogli, jer se zakon menjao samo obimu 30%, takva je bila situacija, da je hitno morao da bude donet po hitnom postupku i nije mogao da se menja sistemski kompletno, nego samo u nekim delovima. Znači, eto, to je jedan predlog sada, ne znam, ovde nažalost nema ni jednog našeg poslanika, ali može se to proslediti organima stranke, inicijativa da naša stranka uloži jedan amandman da se postojeći član 7 dopuni ili ne znam kakav je sada ovaj novi zakon, da li taj član uopšte postoji sličan, u svakom slučaju da se unese jedan član koji bi podrazumevao da se obrazovno vaspitni rad ostvaruje na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu i da taj rad podrazumeva obaveznu aktivnost u tom smislu svih učesnika u nastavnom procesu, a to će reći i profesora i đaka, dakle i nastavnika i učenika, da ne bih ja imala taj slučaj sa mojim studentima, ne mogu im ništa, a oni jednostavno iz roka u rok sve manje koriste naše ćirilično pismo i ja prosto moram tu latinicu da pregledam i da normalno to ne utiče na nekakvu moju ocenu i procenu njihovog znanja. Znači, to je nešto što treba vidjeti i na što se već pozvati u nekom obrazloženju tog člana, na Ustav, na postojeći zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma, s tim što se ja pitam zašto u tom zakonu o službenoj upotrebi jezika i pisma se govori samo o javnim ustanovima i da li su i škole javne ustanove, pa valjda bi trebalo da jesu. Ovde se one taksativno nigde ne pominju i to je jedan predlog, opet sad da se ja mešam u neka pravna pitanja, a to je da se ubaci ovaj zakon, da su i škole da se nalaze u korpusu tih ustanova koje su obvezne da se prilagode, da se priklone, to jest, i da poštuju zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma. Eto, prosite, toliko za sad.
Reč je ponovo uzela Jasmina Njegovan, koja je dala reč Ivanu Stratimiroviću, predsjedniku Udruženja kulture Ćirilica.
Ja bih još samo nešto dodala, da argument da je kod nas potrebno da koristimo latinicu u natpisu, nazivima ulica na tablama zarad stranaca, da također taj argument ne pije vodu, s obzirom da abeceda koju mi koristimo da sadrži desetak slova koje se ne nalaze u drugim stranim jezicima, to su na klasična š, dž, č, č i tako dalje, između ostalog i j i k, da, tako da kako to između ostalog i kako to Slobodan Antonić duhovito kaže u svom tekstu, da li će stranac sada lakše iščitati naziv Čumićevo sokače. Pa teško da će taj naziv iščitati ako ne zna jezik. Prosto je nemoguće ako ne znate jezik da razumete, odnosno da pročitate nešto na stranom jeziku koji ne govorite. Također bih želela da napomenem i dizajnerku svetskog glasa, Polu Šer, koja je 2007. Učestvovala u izradi publikovnog kalendara i koja je bila oduševljena našom ćirilicom i koja se bavila odnosom ćirilice i latinice i koja je ćirilica zapravo predstavljala inspiraciju. Ona je na neki način savjetovala, barem po onome što sam ja uspela da iščitam, da se nikako ne odričemo ćirilice jer ona predstavlja nešto, je li ona autentično, znači nešto naše autentično. Strancima naravno nije zanimljivo kada dođu ovdje da gledaju kopije i replike, međutim mi to nikako da shvatimo i stalno pokušavamo da se pogodimo tim nečim što je na zapadu, što je stvari jedan krajnje provincijalan odnos prema svetu koji mi imamo. Sada bih dala red gospodinu Ivanu Stratimiroviću.
Ja sam se predstavio ovdje vizit kartom kao predsjednik udruženja građana. Neki me pitaju da li je to nevladina organizacija, ja sam rekao ne, nipošto, to je samo udruženje građana i to sam insistirao da se u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu upravo zabeleži tako. Iako je to u suštini gospođa koja je pravnik i advokat, ona će vjerovatno da mi potvrdi to da je to potpuno isto. Uglavnom, mi smo, nekolicina nas, imali potrebu da ulazimo u tuđe zabrane, u tuđe oblasti i naravno gazdama tih zabrana i tih oblasti nije bilo pravo. Nisu oni pravili protestne šetnje, nisu lupali u šerpe, nisu nas tukli, ali nisu bili baš mnogo zadovoljni kad smo se mi pojavili. Ali ipak su nam neki od njih bili domaćini pre 4 godine kada smo rešili da pozovemo neke ljude, da se okupimo i da kažemo e, od sada ćemo mi početi da radimo nešto. I tako smo mi u jednoj divnoj zgradi u ulici koja je bila i ne znam kako je bila ranije, bila je svih srpskih, srpskih vladara, pa Titina ulica je bila, pa sad je kralja Milana.
Bila je
i pre, divno, ja se ne sjećam toga pre, ali se sjećam i drugih naziva. U toj divnoj zgradi mi smo uspjeli ipak da uđemo tog jednog lepog dana i pred oko 70, možda i 80 ljudi, odnosno dama i ljudi, da se okupimo i da se dogovorimo da ćemo nešto da radimo. Bila je potreba da se dogovaramo i bila je potreba, naša unutrašnja potreba nešto da radimo, jer nam se činilo da upravo ono što je malo pre rečeno ovdje, a to da na ovoj teritoriji Republike Srbije postoji država koja se tako zove. Međutim, ja kao običan građanin, nedovoljno obrazovan u pravnim stvarima, ja sam samo običan inženjer, ja neki put ne primećujem da država postoji. A pored toga, te države koja treba da postoji i da brani teritorijalno zemlju, da brani narod, da brani interese naroda, pored toga postoje institucije u okviru države ili koje je država osnovala da pomognu u nekim oblastima interes naroda ili obranu naroda. Pa tako postoje, po mojoj procjeni običnog građanina, institucija koja se zove Srpska akademija nauka i umjetnosti. Pa postoji institucija koja se zove Matica Srpska. Pa postoji institucija koja se zove Vukova zadužbina. I sad, da ne nabrajam druge, ne mogu da se setim, institucije čije je upravo osnovni zadatak da brane ono što je suština jednog naroda. A to je njegova tradicija i duhovni integritet. Ja i moji, kako kažem, sačlanovi ovog našeg udruženja, nismo nešto primetili da se sve te institucije, na čelu naravno sa državnom i vlašću koja se menja, nismo primetili da su oni efikasni u odbrani tih interesa, bar što se tiče odbrane jezika, a naročito odbrane pisma. Jer moje mišljenje, opet kao potpuno laika, je da narod koji nema jezik ne postoji. Naš narod ima svoj jezik, ima svoje pismo. I on po tome, dok to ima, itekako postoji. Bez obzira koliko bilo tog, članova tog naroda. 1, 10 miliona, 100 miliona, milijarda. Dakle, mi smo onda uzeli da počnemo da radimo. Ali budući da mi nismo snažni ni vešti da se tučemo, nemamo pendreke i ove blokčiće da dajemo potvrde da smo naplatili kaznu, mi smo rešili da idemo jednim drugim principom. Pre dosta godina sam u jednom malom i skromnom manastiru upoznao jednog skromnog monaha, ali koji je veliki utisak na mene napravio. On je rekao, otac Sade je rekao: deco, ljubav je najveća sila na svetu. I mi smo onda krenuli tim putem u našu borbu najjačom silom na svetu da radimo za ono za što smatramo da treba da se radi. I upravo to što nas nosi, to je ljubav, i mi gonjeni i pokretani ljubavlju pokazujemo naše pismo, ćirilicu, u njenoj punoj lepoti i u primenjivosti. Znači, težnja nas koji radimo u Udruženju Kultura Ćirilice je da okupimo što više ljudi, pre svega koji se bave projektovanjem pisama koje su upotrebljiva, znači ono što se koristi u tehničke svrhe, tehnološke svrhe, informatici, medijima, za štampu, da njihove radove, gde god je to moguće, najbolje radove pokazujemo ljudima, onima koji to žele da vide. Mi želimo da okupimo što veći broj umetnika pisma, krasnopisa. Mi okupljamo kaligrafe i mi imamo na našim izložbama zaista vrsne projektante tehnološki upotrebljive ćirilice, i imamo na našim izložbama također izlažemo vrhunske kaligrafije naših najkvalitetnijih kaligrafa. I to je najveći deo našeg fizičkog posla koji mi obavljamo. Pomažu nas mnogi tu. Pomaže nas sajam knjiga sa njihovim ljudima, beogradski sajam, oni nam daju ono za što mi nemamo para, jer mi uglavnom smo penzioneri, a oni koji nisu penzioneri, onda nemaju platu, ili ako imaju platu, nije im baš dovoljna. Ako imaju stipendiju studentsku, koje su danas vrlo retke, i te stipendije su vrlo skromne, tako da mi finansijski ne možemo da finansiramo taj posao koji se bavimo. Ali ima dobrih ljudi pa nam pomažu. I mi tako svake godine, 3 godine do sada, na 3 posljednja sajma knjiga, imali smo u hali 14 na spratu, na onoj galeriji, izložbu tipografske ćirilice, pa kaligrafije, pa svake godine obogatimo još po jednom disciplinom. Obogatimo, recimo, kopijama lepih starih rukopisnih knjiga ili rukopisa, gde je ukrašeno inicijalima, zastavicama ili drugim ukrasima kako se knjiga ili neki dokument ukrašava. To smo izlagali, ali smo isto tako izlagali radove savremenih umetnika koji rade u istom maniru, ali koji će da rade ili koji rade moderno ukrašavanje knjiga. Naravno, naš je uslov da pokažemo nešto ako je to ćirilica. Pokazujemo i dizajn. Upravo je pomenuta ta čuvena svetska američka, rođena u Kanadi, dizajnerka Paula Scher, koja je na publikovom kalendaru prikazala razne njene, kako kažem, dizajnerske prikaze ćirilice i srpskog jezika i engleskog na latinici. Mogla je i engleski ćirilicom da piše, možda će neko da se sada nasmeje, i ja se nasmejem, ali ja sam svoj prijatelj koja je Šveđanka, koja uči srpski, ali nije ga baš mnogo naučila, a ja nisam švedski ništa naučio, pa se s njom sporazumevam na danas svetskom jeziku, takozvanom engleskom, odnosno američkom. Međutim, ja njoj napišem pismo na ćirilici, pošto ona naučila ćirilicu učeći srpski, ona lepo pročita i odmah mi odgovara. Kaže, dragi, to jest na engleskom odgovara, ali latinicom, sve je razumela. Ćirilica je tako pismo, u samoj definiciji kako je pismo stoji da je to pismo koje je glasovno. Svaki glas koji izgovorite ima svoj znak. I onaj koji prepoznaje taj znak i zna kojem glasu odgovara, on će da čita bilo na kojem jeziku da se govori. A neka čudne, neke malo drugačije, svaki čovjek na svoj način izgovara neki glas. Ako sednem u autobus i pređem preko Pančevačkog mosta, samo će drugačije da govori. Ja sam prepoznavao razliku kad sam bio mlađi, kako govore Dorčolci u odnosu na nas Savamalci, ili kako govore oni sa Dušanovci. Tamo sam neki put i dobio batinu pred bioskopom. Te male razlike u izgovoru, to ne vredi ni pominjati. E sad neko pravi, kao što su nam rekli naši domaćini prošle nedelje, bili smo u Ničiću, to je ekološka država, pa su nam rekli, eto, oni u crnogorski jezik, to je sad poseban jezik, pravi se i posebno pismo, to jest samo se koristi latinica, ali se uvode novi slovni znaci za glasove kojih nema u drugim jezicima. Ima tamo reči, ima dve reči za koje smo napravili slovo, jedno, ima dve reči za drugo novo slovo i za treće ima dve reči. Ukupno za šest reči u crnogorskom jeziku oni će primenjivati, kad završe sa tom reformom, tri nova slova. Što je vrlo lepo, mislim. Neki jezici imaju 30.000 slova. Kineski ima 30.000 slova, ili više čak. Koliko ima reči, toliko ima znakova. Naravno, svi se oni ne koriste. Onaj ko koristi 30.000 znakova od Kineza, taj mora da je vrlo učen. Obični ljudi koriste možda 3.000. I mi kad razgovaramo, ne koristimo 20-30.000 reči ili koliko već ima u najnovijem rečniku srpskog jezika. Ne može čovjek da stigne sve reči da izgovori. A naravno da to ima nekog smisla. Ako naučimo 300 reči, možemo da idemo na more i sasvim dobro da se provedemo. Možemo da provedemo do penzije radeći negde sa 300 reči tog jezika u zemlji u kojoj jesmo. Dakle, naša je želja i naša je težnja i naš dosadašnji rad se sastoji u tome da mi samo okupljamo one koji nešto lepo urade, a ćirilicom, i da to pokažemo drugim. I tu smo izložbu nazvali putujuća izložba ćirilice, zato što posle oktobra, kraja oktobra, ona kreće na put. Kreće na put po zemlji Srbiji, pa i šire, kako su govorili pre koju deceniju. To šire nije mnogo široko. Mi smo početkom maja bili u Italiji, u Monci, pokazali smo im ćiriličnu kaligrafiju, ali smo im pokazali i latiničnu kaligrafiju, doduše samo jednu tablu, gde je, pošto je ovo godina Svetog Pavla, onda smo im pokazali poslanicu Svetog Pavla, koja je jedan sjajan kaligraf, jedan umetnik mladi iz Kraljeva, napravio i njima se to dopalo. Ali ih je posebno zainteresovala ova tabela iz Publikumovog kalendara, Pole Šer, gde su te tri kolone u tabeli, da je dato poređenje vinčanskog pisma, koje je staro 8000 godina, savremene ćirilice i savremene latinice koja se koristi kod nas, ne bih nazvao niti crnogorskom latinicom, niti bosanskom, bošnjačkom latinicom, niti slovenačkom, niti hrvatskom latinicom, nego jednostavnom latinicom. Dakle, ta tabela prikazuje 22 znaka vinčanskog pisma koje su istovetna sa savremenom ćirilicom i naravno sa nekoliko znakova latinice, recimo slovo O je isto. Ta je tabela svuda izazove priličan interes i predavanje koje smo imali u Monci, gospodin Dragoljub Antić, ja ga očekujem još uvek da se pojavi ovde, doduše on će samo da sluša verovatno i da odgovara na pitanja. Ali on istražuje preko 20 godina vinčansko pismo, tako nazvano, zovu ga danas sve češće Srbica, zovu ga Srbica, Nemci ga ne zovu naravno Srbica, Nemci to kažu, to je podunavsko pismo, nije to vinčansko, pošto je Vinča periferija Beograda, neće ga zvati ni beogradsko, ni srpsko pismo, nego kažu podunavsko pismo. Pre 15-20 dana, ne znam sad tačno da odredim datum, bio je prijem u Bugarskoj ambasadi povodom dana slovenske pismenosti Ćirila i Metodija, pa mi je otpravnik posla Bugarske ambasade saopštio kao najnoviju stvar, znate, pronašli smo staro bugarsko pismo, najstarije na svetu, ono je skoro 8000 godina staro. Ima makedonskih istraživača koji kažu to je to isto, to je staro makedonsko pismo. I tako, gde se ko našao staro rusko pismo, ko se koji je istraživao to pismo, on ga je tako nazivao. Ali je činjenica da mnogo hiljada ili desetina hiljada godina, upravo ono što je Milankovićeva teorija o klimatskim promjenama dokazuje, u ovom delu Evrope, ne govorimo o Antarktiku ili Australiji, govorimo o Evropi i Aziji, u tom delu Evrope gde se mi nalazimo i gde je Beograd jedan metacentar tog nekog oblika koji se malo menjao periferno, ali centar uvek bio u Beogradu, mnogo desetina hiljada godina je klima bila pogodna za život ljudi i za razvoj civilizacije. I sasvim je logično da su prvi počeci tehnologije, prvi počeci organizacije ljudi i prva pismenost da je nastala upravo tu, kao što to i materijalni dokazi pokazuju. I mi to vrlo rado pokazujemo i na našim nekim događajima koje mi organizujemo, na kojima učestvujemo, onda se pojavljuju ljudi koji govore o tome. Govore o tome sa mnogo dokaza. Sa dokazima o starosti, dobijenih ispitivanjem predmeta u institucijama svjetski akreditovanim, kao što je neki danski ili holandski institut, gde je izmerana starost tih predmeta. Tih predmeta gde se pojavljuje pismo koje je praktično isto kao i današnja ćirilica. Naš rad se nastavlja dalje. Mi upravo šetamo svuda. Sad smo bili u Nikšiću, tamo smo učestvovali sa našom izložbom koja ima nekde oko 70 eksponata, tamo smo pokazali i tipografiju i kaligrafiju. Mi obično kad negde gostujemo, napravimo izložbu, postavimo izložbu i onda domaćini okupe decu i mi sa decom radimo takozvanu radionicu ćirilice. I ako treba, na nekom skupu govorimo o tome šta znači pismo za bilo koji narod, šta znači ćirilica za naš narod, za srpski narod. Mi to govorimo ljudima i uglavnom nemamo nikakvih suprotstavljenih mišljenja. Neko se čudi kad se govori malo o vinčanskom pismu, o starosti, ali Bože moj, pomoći ćemo da informišemo te ljude, da im kažemo nešto. I ja vas pozivam da razgovaramo poslije kad se završi ovi naši govori ovde, da razgovaramo o tome, da razgovaramo o ćirilici, da razgovaramo o problematici, o ugroženosti ćirilice. Govornici u Nikšiću su govorili o ugroženosti ćirilice, naravno kod njih, zato što su mnogi po sopstvenim plećima osjetili. Možda nisu dobijali pendrecima po leđima, ali su otpuštani s posla. Onaj ko se borio za srpski jezik i ćirilicu, a profesor fizike, on je izbačen s posla kao profesor fizike, međutim čovjek je bio vredan, učio teologiju, pa sad radi kao sveštenik. Neki drugi su nezaposleni. Neki su otišli negde drugde da rade. Ali stanje tamo je tako. Kod nas još uvek, što kaže Mujo, nije počelo da izbacuje iz partije, odnosno iz posla. Ali šta znamo šta nas čeka? Na političarima je da brane narod u državnim institucijama. Neko nas pita, jeste vi protiv latinice? Pitali smo u Italiji, jedna dama, nije Italijanka, pošto nije bila lažna plavuša, nego pretpostavljam prava, ona je iz Kanađanka, ili Australijanka, tako nešto. Uglavnom, američkim tim, australskim, kanadskim, kojim jezikom govori, i pita me da li smo mi protiv engleskog jezika, što je Italijane vrlo prisutne za interesovanje. Da smo neko, nisu mi ni protiv kojih jezika, to je sada... Eto, situacija je tako, u vreme kad je Rim bio centar sveta, kad su rimske legije išle prema Škotskoj, kad su prolazile kroz Afriku, onda je latinski i vekovima posle toga latinski bio jezik sporazumevanja. Mi ne znamo, odnosno nismo sigurni, koliko je, na kojim predelima i koliko dugo se govorilo srpskim ili slovenskim jezikom. To će se dokazivati i dokazati, a već mnogi dokazi postoje. Tako da trenutno, što je stanje ovako ili onako, to je jedna stvar. Ali svaki narod mora da čuva sebe i ono što ga predstavlja. I naša želja to i da činimo i mi to na skroman način pokazujemo ono naše argumente. A to je lepota i upotrebljivost ćirilice.
Kako Grci i Rusi čuvaju svoje nacionalno pismo, podsjetila je Jasmina Njegovan.
Možda nije zgodak da pomenem slučaj Rusije i Grčke, barem ono što ja znam, s obzirom da sam se raspitivala svojih prijatelja. Znači, Rusi su strašno rigorozni prema zaštiti svog jezika i svog pisma, do te mere da oni nazive stranih reči, odnosno stranih tih robnih marki i brendova, koriste isključivo na svom ćiriličnom pismu. Tako da zaista je istina da kod njih McDonald's piše na ćirilici. Sve, znači Raiffeisen banka i tako dalje, da sad ne pominjem ovdje da ne primimo reklamu. Što se tiče Grčke, tu je drugačija situacija. Oni u komunikaciji koriste se abecedom između sebe na internetu, SMS porukama i tako dalje, natpisi lokala, kafića i tako dalje imaju, koriste također abecedu, ne svoj grčki alfabet, ali ono što je zanimljivo, što nigde nema, sem kod nas, znači da oni koriste svoje pismo u pisanim i elektronskim medijima i u zvaničnoj službenoj, znači, upotrebi. Kod nas to nije slučaj.
Izlaganje Jasmine Njegovan dopunio je Ivan Stratimirović.
Da smem ja samo za potvrdu ovog što ste govorili, oprostite, da kažem. Naime, onog dana kad smo se mi u tom relativno velikom broju okupili u toj lepoj zgradi, ja sam pozvao predstavnike ambasada ovih država koje ne pišu latinicu. I odazvali su se mnogi, to jest došao je gospodin Cicimelis iz ambasade Grčke i došao je gospodin Budakov iz ambasade Rusije. Ovi drugi su bili na odmoru, nisu bili prisutni, nisu imali vremena, nije važno. I onda sam ja postao jedno pitanje, nisam mislio da postavljam provokatno pitanje. Samo sam postavio pitanje, kako se posmatra problem domaćeg pisma u Rusiji, odnosno u Grčkoj. I oni kao da su se dogovarali, jedan i drugi kaže, nema problema, ali ne ono naše, nema problema, nego mi taj problem nema. Kaže gospodin Cicimenis, kod nas je sve piše našim alfabetom. Jes, kaže, tamo gde ima stranaca, ima sitnim slovima, napišemo na engleskom putokaz za neko mesto. U Rusiji oni taj problem ne vide. A Coca-Cola ćirilicom, dobio sam sliku koju mogu da vam pošaljem poštom interneta. Meni je to stiglo pismo mog studenta koji je bio čuvar bazena u Bostonu i pio Coca-Cola. Kaže, pijem ovo odvratno piće, ali lepa je ambalaža. Pošaljem fotografije Coca-Cola ćirilicom u sred Bostona na bazenu, tamo gde on čuva ove trnjenike.
Jasmina Njegovan najavila je Nebojšu Đelića.
Ja se zahvaljujem, ja bih prvo rekao da prošlo se malo i ne pripremam sa današnjim danom i nistovan, ali trudit ću se da budem na visini nadahnuće poput mojih predstavnika. A pa ja bih se nadvezan na reči naše drage i uvažene profesorke, u početku beše reč, da. To će reći neki narodi koji su izuzetno značajni za judeo-hrišćansku i hrišćansku judijsku kulturu, nasljeđe tradiciju, a to su Armeni ili Jermeni, to su Grci, to su Jevreji. Niko od njih ne koristi alfabet drugo pismo, znači, osim svojih alfabeta, a ti su narodi, mali narodi poput malobrojni, poput srpskog naroda, ali su izuzetno, izuzetno značajni, a pretpostavljam da ovde svi znamo prilike manje više koliko su oni dali doprinos ovom našem nasljeđu već mnogo milenijumskom, jel? Ili više milenijumskom. Navio bih primer Isusa Hrista koji je govorio aramejskim jezikom, znači to je jedan semitski jezik srodan hebrejskom, ali nije hebrejski. Znači, to 200 godina pre Isusa Hrista Jevreji su govorili aramejskim jezikom. Znaš što se dogodilo? Znači, tamo negde u prvom veku, nisam pogrešio zbog umora, znači nove ere, došavaju se uslanci, njih Rimljani proteruju sa svoje teritorije. Znači, sami koji je njihova bila sudbina, vekovima što se događalo, oni su čuvali svoje pismo. Zašto to pismo bitno? Pa oni su, jedan da je otišao za zapad Evrope, znači za Španiju, jedan je ostao u srcu centralne Evrope, jedan je bio na istoku, jel? Ali, znači oni su govorili jednim malim jezikom, oni su govorili insef, judijskim jezikom, jidišim, znači jedan je bio nemački jezik, prešto nemački, jidiš, a ovi jedni su prešli na latinu koji je bio neka varijanta romanskog jezika, znači germanski romanski, ali su čuli svoje pismo. Znači pismo je jako bitno, ono su čuvalo svest, iako su oni imali strahovito izmišljen rečnik i pretežno su znači govorili jedni romanskim jezikom, drugi su germanski, oni su čuli svoje pismo. To je jako bitna pouka. Naravno znamo da ogroman broj Jevreja otišao za Ameriku, ali oni nisu se odlučili plaćati svoju sobstvu državu da koriste američko ili neko drugo pismo. I recimo možda, ima ih jako puno u Londonu, pardon, u Londonu u Engleskoj, ima ih jako puno u Francuskoj. Armeni ili Jermeni, znate, poznate koliko su oni propatili i oni su nalaze malte da je jednom isključivom, gotovo isključivom muslimanskom islamskom okruženju, na kažem moru, dok sa severa, tu negdje isto blizu, imaju veliku Rusiju, Ukrajinu takođe. Međutim, oni se nisu odlučili da pređu na to ćirilično pismo, rusko ili ukrajinsko. Zašto? Zato što imaju svoju tradiciju, imaju vekove i vekove. Znači, njihovo pismo nastalo je u 4. veku u novoj eri. Možemo učiti od njih. Ne govorimo o Grcima. Grci, njihovo pismo je staro, još starije, znači to je neki staro 23, zvanično 23 veka, znači od kraja Peloponskih ratova, Peloponskog rata, na 44. godine, ono postoji, i to govorimo o tim velikim slavima, su mala slava nastala kasnije, on isto drže čuju do sebe, znači sami kako, kolega upravo to rekao, na ove primere putokaze, i govorimo, znači, o tome da je pismo jako bitno. Ja bih sad ovdje rekao, govorim malo da, o tim nekim istorijskim političkim momentima, a ovdje je politike strahovito puno. Ne samo pismo, znači i sam jezik. A objasnit ću zašto, u kratko par rečenica. Profesor kada nas spomenuo svoje studente, nego pre nego što nastavim, ja bih spomenuo ovdje jedno ime koje je jako meni bitno, ne zbog mene, nego zbog njegovog velikog minulog rada, to je gospodin Zbiljić, predsjednik našeg udruženja, predsjednik izvršnog odbora, koji je strahovito puno dao sebe ovdje, a to su i drugi naši članovi, Lola, Nemanja Vidić, naš Zoran Janić, koji isto tu bio, jeli? Nastavi dalje. Znači, gospođa uvažena profesorka govori o svojim studentima. Ne, ja bih govorio njenim kolegama. Govori bi o profesoru, akademiku Ivanu, pomozite mi, Kleinu, koji se vrlo nečesto ponaša. Barem u zadnje vreme. Danije, to se baš nije tako moglo ni vidjeti, normalno. Imali smo komunističku vlast, pseudokomunističku i tako dalje. Gospodin Klein pojavi se na državnoj televiziji, pojavi se na nekim drugim televizijama, koje nije bitno, on je uputno da pominje i meni, kaže, pa znate šta, mi možemo preneti pismo, menjali su i drugi, menjali su Rumuni, menjali su Turci. Da, ali zašto? Turci su zamenjali pismo zato što je u njihov jezik ušao do neprepoznatljivosti ogroman broj reči iz persijskog jezika ili farsi i ušao je takođe iz arapskog jezika. Znači njihov jezik diplomatije i ženstvo bili su turski i, pardon, bili su persijski i arapski. I normalno su uzeli pismo, arapsko pismo. Da. Gospodin to ne spominje. Da li on ne zna? Da li on to ne zna? Ako ne zna, to je velika sramota. Ako to prečutka i govori neistinu, to je još veća, to je već tragedija. On je akademik, pa on je akademik. Rekao, za rumski jezik, nešto tu izgovara se slično. Rumski jezik je bio strahovito slaveniziran, ušao sa ogromnom broj reči, njihove svetovne knjige, pre svega duhovne knjige za bogosluženje, a i svetovne knjige bili su i uopšte, svakodne upotre, bili su prepune, bili su ispisane vekovima nazad do 19. veka ćirilicom. I šta se događa? Događa se da Rumuni kažu da, mislim, mi govorimo romanski jezik i događa se neko, da kažem, njihovo prosvetljivanje ili već šta, nije biti neki nacionalni preporod, kako bi to bilo sročili, a to je vrlo sredlje pitanje zašto. Znači, jedan primjer.
Možete daći na sajtu da mesto u kome se prvi put u 19. veku počeo pisati latinica i mesto Blaž. To je mesto maltene u srcu Rumunije i malo nešto prema zapadu. I zašto je ono zanimljivo? Pa zato što je Blaž jedan od središta Rumunske unijetske crkve. Pazite, Rumunski, da li to slučajno? Da li se događa to slučajno? Pa naravno da nije slučajno. Unijetska crkva. Znači, rituali obredi su pravoslavni, ali vrhovne vlasti priznaje Rimu. Znači, molim se, to nije, ne može biti slučajnosti, toliko slučajnosti ne može biti. Najviše je još jedno ime, gospodina Bugarskog. Moj malenkost je žela s tim razgovara, on nije bio dostupan, sam mi pokusio jednom prilici, kad su bilo otvara vrata za studente da dođe, nije bilo guže, bio sam slobodan, žela sam mačice, da barem zakažemo sastanak s mojim Bugarskim, on nije želao s mi razgovarati. Pita me za moje titule, koje su titule, ja rekao, znači šta, nemam titula lingvističkih, ali puno toga čitam, nalazim se u učenju, radim puno sve, preko dajmo pozgovor malo kao neki prosječni Evropljan, nadam se da imam tu slobodu i dosta materijala, to mogu izgovoriti. Gospodin Bugarski nije hteo, rekao sam, dobro, jedno, neću insistirati, ali ćete mi samo objasniti kako je došlo do toga da ćirilice je bila jedno jedino pismo da nazva poje komunista Jugoslovena. On nije teo govori, pa ja sam insistirao, molim se, recite mi kako, zašto, on je rekao, to je tako. Pazite, jedan akademik, odgovaram takvim je laječkim, vulgarnim način, to je tako. Da se pitam, da li on svojim studentima koji došli na postdiplomske studije kod njega, da li je dovoljno njihovim tim agresivnim tezama posle doktoratskim radovima da isto se napiše to je tako i on će njima dati tu titulu, jeli? Gospodin je rekao to je tako. Da nije to tako, ja bih se malo pozvao na istoriju i rekao bih da je Austro-Ugarska više kratno, više puta zabranjivala ćirilicu, ukidala je. Ili, što je isto jako važno, Austro-Ugarska ili Habsburška monarhija nije dozvoljavala da postoje ćirilične štamparije. Nije dozvoljavala. Njih je bilo. Pazite, njih bilo. Da li to slučajno? Naravno nije. Gde su štampa srpski Vukov bukvar? U jermenskom unijetskom manastiru. Da li to slučajno? Povezan sa Blažom, mestom u Rumuniji. Dalje. Vuk Karadžić je došao kao jedno da kažem dosta onako neobrazno stvorenje, pojavio se u Beču, došao je, jel tako, znamo i sam da je bio kod ovaca koza, bio je posle u ratovima, jel tako, pisar, i pojavio se u Beču i obručke ga prihvata jedan ili ti Bartolomej, njegov ima pravi ime Bartolomej Kopitar. Da li vi pretpostavljate da svaki zdravorazumski čovjek može da kaže sledeće, pa da li to, koga je to Austro-Ugarska kruna ili Engleska kruna prihvatila da vam ona gotovo ovako da doče toga obručke prihvatila jedan bratski zagled? Pa naravno nikog, osim onog koji nije njoj izvršavao posao. I on žele napad Vuka Karadžića, ali to je činjenica. Znači, Bartolomej Kopitar, ili ti, jedne Kopitar bio je visoki, veoma visoki carski činovnik. On je bio, znači, upornik carske biblioteke i cenzor za južnoslovenski jezik. To se mora reći. Druga osoba koja priča naša je vrlo zanimljiva, to je Ljudevit Gaj, ili ti Ludvig Gaj. Nemac po poreklu uglavnom, proveren s njegovom majkom, znači da njegovom majkom se prezivao Schmidt. I on je u svojoj kući prvo pogovorio nemački, zatim neki jezik koji se zvao kajkast, pa se to isto ima dosta zanimljivih priča. Da ime jako je zanimljiva kvaka. Znači, David Gaj takođe bio vrlo, vrlo pomagan od Austro-Ugrske, on je bio štampar, pre svega i što je šestice nije bio. I našao sam slučajno u jednom vjesnikom članku na ome, da on zaista imao velike probleme sa poverenicima, jako puno dugova. I carska milost je stala iza njega. I to ima razne stvari, ali nije obitno za našu ovu priču, našu temu. Ali hoćemo reći sledeće, znači, Ljudevit Gaj je osoba koja, znači, nije bio lingvista, ali je on navodno, to su još neke druge teorije, on je navodno autor ove sadašnje latinice koje je nastalo u dobu komunista i ideje jugoslovenstva. Zašto je to zanimljivo? Zanimljivo je to da u to vreme Hrvati ne govore svojim jezikom, kakav god on bio. Međutim, tek nekim oblicima, vidovima, forma, kako hoćete, hrvatsko-srpskog, pojavljuje se neka priča, znači štokholmskog govora, tek polovinom 19. veka. Znači, kako su tada govorili latinski jezikom u svom nacionalnom parlamentu, pošto su bili prodaje Austro-Ugrske, posle da Mađarske, govorili su latinskim, nemačkim, mađarskim. O nekoj ideji da je bilo o tu nekog hrvatsko-srpskog nije bilo ni govora. Zašto? Pa najveći, to ću profesor daleko lakše obrazložiti, najveći broj lingvista, a pogotovo oni slavista koji su nastali, znači, samo sa nastankom slavistike, Dobrovski patrijarh ili ti rodonačelnik slavistike, to su Šafarik ili Kopitar Miklošić, da kažem malo bliži nama, geografski, govore o tome da je kajkavski jezik, dijalekat, ili kajkavski govor, dijalekat slovenačkog. Čak što više Kopitar, to je vrlo jasno. E sad pazite, znači neko koji se zove Ludvik ili Ljudevi Gaj, on je naprijed, javno, pitanje koje je to uopšte naprijed ovo pismo, njegov maternji jezik majčinski je nemački, a očev, po znacima navode, kajkavski, mada opet kažete i neko preko iz Burgundije, jel? Sad možete misliti neko, znači, nam ovo pismo koje mi sad imamo, on stvara koji ne govori uopšte srpskim jezikom, nije u tragovima. Da li je to normalno? Ja bih rekao ne. I sad, moja malenkost pokušava, recimo, i gospodin Zbiljić i ostali, da dođemo u televiziju, kažemo narodu, to je tako, pa vi sami poslujete. Ne, ne može. Nažalost, na državnoj televiziji postoje politički komesar. I to, koje se, ne znam se da li to tragičnije ili je smešnije. Mislim, nije tako tužno, bilo bi užasno smešno. Pitanje pisma je jako, jako kompleksno. Tu se pojavljuje također i jedna izvodna tema, jedna nova pandorina kutija, to je štokavski govor. Štokavski govor, Vuk, koji je naš Vuk, koji kažemo, imamo spomenik tamo, jeli, na jednom delu Bava revolucije, kaže se srpski narod. Vuk je jasno i glasno rekao, štokavski govor govori Srbi. Da li su li muhamedanske, katoličke ili pravoslavne ispusti ili zakona, oni su Srbi, što ko se govori Srbi. Naći ćemo također u današnje vreme jedan broj autora novi koji se pojavlja, nažalost, profesora srbistike ili neka srpsko-hrvatskog, nekih lingvista koji će konačno se ohrabrivaju i kažu to. Da, to je tako. Postavlja se pitanje šta se radilo od sada, zašto srpski lingvisti ili oni koji su učili srpski jezik srbistiku nisu rekli jasno i glasno o Hrvatima, znate šta, mislim, imate svoj jezik koji je kajkavski ili čakavski, a naravno Dobrovski je rekao, ne sad Dobrovski, znači to je jedan veliki broj autora, rekli su ovako, kajkavski slovenački jezik, Hrvati govore čakavski, Srbi su štokavci, štokavski. Međutim, decenijama unazad, došlo do toga da to se bacilo u vodu. Znači, jedna najznačajnija stvar koja je Vuk radio ili je imao neku pomoć, nije bitno, oni su rekli, ne, nema to veze. Svi mi imamo srpsko-hrvatski, to će biti štokavski jezik. A ja bih morao da spomenem profesora Radmila Marovića, s kojim naravno imamo dosta razmimoilaženja naše udruženje i tako dalje, koji kaže jasno i glasno, recimo, neznatan broj Hrvata govori o štokavski, neznatan broj. E sad, tu je jako velika priča i jako dugačka, ja se trudim da budem što sažeti, ali kažem, štokavski govor je jedna nova pandorina kutija, nije samo pismo. Ja ću sada se zaustaviti, pa ću pretpostavljam, zahvaljujući vašim pitanjima, dati još neke zanimljive stvari, jer da ne bi suviše ovako umoran preuzimao nit i opšte intenzitet ovog našeg sastanka. Zato vas molim, pitajte, pa ćemo vratno naći još neke malo ovako bolje još neke zanimljive teme. Eto, ja se zahvaljam. Izvolite.
Profesor dr. Ljiljana Čolić dodatno je obrazložila neke napomene Nebojše Đelića.
Slobodno samo prednjeno što da se na stanje dobije reč, da kažem nešto u vezi s onim što je rekao gospodin Đelić. u vezi pre svega sa turskim pismom, mislim da sam kao Turkolog pozvana samo nešto da kažem. Dakle, onog trenutka kada se raspalo Osmansko carstvo, koja je jedna velika imperijalna sila, jedna multietnička, da kažemo, država savremenim jezikom rečeno, u tom trenutku Kemal Atatürk shvata da Turcima treba da vrati njihovu naciju, da su Turci, porobljavajući druge narode, ostali bez sebe samih, bez svog identiteta, nacionalnog, kulturnog, duhovnog i svakog drugog. I on osniva jedan poseban institut za proučavanje istorije turskog jezika, šalje najveće lingviste Turske na teren u Anadoliju da istraže stare turske reči, da bi te stare izvorne turske reči zameni umjesto upotrebe ovih masovne upotrebe arapskih i persijskih reči. To je jedna stvar. Druga stvar, pokuplja te iste slučajke i insistira da u hitnom roku naprave novo, začine novo pismo. Znači da ne bi Turci više koristili pismo koje koriste od 10. veka kad su primili islam, odnosno arapsko pismo, nego da imaju svoje pismo, jer shvata da je to jedan ključ nacionalnog identiteta i oni izjavljuju da ne mogu u kratkom roku da izmisle novo pismo. I on kaže u redu, ja ću sam, odvaja 4 dana i 4 noći i sastavlja sadašnju tursku latinicu koju kasnije preuzimaju Albanci. Znači, on je shvatio, to isto fonetsko pismo, fina latinica, bolja nego ova hrvatska, opet za koju kažem, ne slažem se gospodinom Trasimirovićem, to jeste hrvatska latinica, nije međunarodna i nije standardna. Znači, tako, Turci dobijaju svoje... U redu, sada stvar, u redu, slažem se, hvala vam na dopuni, ali hoću da kažem, znači da ljudi, pametni državnici shvataju šta je ključ nacionalnog identiteta, u takvi državnike svakako spada, eto i veliki turski državnik, reformator turske države i nacije, otac nacije, kako je s pravom zovu, tako tomu i kaže ovo ime Atatürk, otac nacije. U vezi sa ovim pojedincima, neki su kolege sa mog filološkog fakulteta, želim da kažem da mislim nije toliko bitno kako se neki pojedinci, čak istaknuti, ugledni, stručni, opredeljuju u vezi sa zaštitom našeg pisma ili izlišnošću da se ono štiti. Bitna je sprega vlast i masovna praksa. Znači, ono na što mi moramo da utičemo, na koga da delujemo, na vlast. Vlast je ta koja može da utiče na masovnu praksu, a ne pojedinci i kada zagovaraju upotrebu ćirilice i kada su protiv, izbacivanja latinice, kako god, misli sve jedno. Znači, mi smo nemoćni. Svaki pojedinac, pa makar bio akademik, nama je potrebna jedna sistemska briga za naše pismo. A drugo, još samo mogu da kažem, mi se nadovežem na nešto što je rekla naša, da kažemo, domaćica večeras, a to je čitljivost i razumljivost ove latinice. Ja sam na ovim međunarodnim skupovima učestvovala, uvijek je moje ime bilo ispisano kao ono Colić, ali prezime, to je Ljiljana Colić, uvijek su izgovarali Madame Colić. Ja sam bila Madame Colić, znači toliko prepoznatljivosti nekakve te naše latinice, to je jedno. A što se tiče nekakve neprehodnosti ćirilice, to će znati profesor Štratinirović ako je predana nekoj visokoškolskoj ustanovi, ne znam tačno čime se bavi, ali ja sam mnoge preporuke mojim studentima pisala za strane univerzitete. Kad se pišu te preporuke, one se uvijek pišu na stranom jeziku, već željenom, engleskom, francuskom, kako god, nemačkom, nije važno, a potpis je uvijek potpis nastavniku kako se on izvorno potpisuje. Pečat se ne stavlja jer se smatra da je profesor institucija. Ja sam sve svoje potpise na preporuke svojim studentima, kao i uvijek u svetu, što se potpisuje, potpisivala se ćirilicom. Nikada se nije desilo da neki moj student ne dobije, da neki američki ili bilo koji univerzitet da ne dobije dozvolu, da ne dobije stipendiju, zato što sam se ja potpisala ćirilicom. Znači, prosto, to je zatim jasno da je naš potpis propada svugde, čak i ako je...
Ponovo je govorila Jasmina Njegovan.
Ja bih samo dodala, posle ćemo izvoriti diskusiju, Tatjana. Samo bih još dodala da se potpuno se slažem sa vama, znači da to nije stvar pojedinca i da zaista država treba da deluje u tom smislu. Meni su recimo strašno nervirali profesori u srednjoj školi koji su insistirali da mi pišemo ćirilicu. Sam ja i sad smatrala da mi s time ništa nećemo postići ako mi pojedinačno tako delamo. I sad ostalo je dalje da ja koristim tu latinicu kada pišem rukom, međutim to je krajnje nebitno pošto danas, znači, to je samo vezano za moju ličnu internu upotrebu, jer sve kusam na kompjuteru. Ali, samo trenutak, kusam isključivo na ćirilici. Međutim, i ono malo tekstova što mi je objavljeno, svi su mi bili objavljeni na latinici, verovali i ne, i to sam baš ovih dana proveravala, znači svi do jednog su mi objavljeni na latinici. U tom smislu, moj doprinos kao pojedinca zaista ne vidim da sam nečemu doprinjela i smatram da država treba da uradi nešto po tom pitanju, znači da država treba da reaguje i da pisanim i elektronskim medijima se znači da isključivo koristi ćirilica. Sada bih dala reč gospođi.
Ponovo je govorio Ivan Stratimirović.
Jeste svakako državna stvar da brani narod, da brani državu, da brani narod. To je stvar vlasti. Ali to ne znači da pojedinac treba da digne ruke od toga. Pojedinac treba da se uporno bori svuda, na svakom mestu, ne da pravi neke velike skandale i parade, ali da ne odstupa od onoga što smatra da je ispravno. Izvinite, meni su članci objavljivani, neki tamo gde nisam ni znao da će ih objaviti, i latinicom i ćirilicom, ali gde sam znao da će da objavim. Ja sam im rekao, možete da objavite moj članak ovako kako sam ga napisao, u ovom obliku, odnosno ćirilicom. Ako ne, ne dozvoljavam da ga objavite. I tako je u nekoliko slučajeva bilo. Objavili su, ali ceo časopis latinicom, moj članak ćirilicom. To može čovjek da istera često ili uglavnom ako insistira na tome.
Govorila je advokat Radmila Stanjević.
Da, rekao bih, zapravo počela bih svoje izlaganje jednom vrlo interesantnom vešću. Američki novinar Ripley u svojoj rubrici Verovali ili ne, gde je se kupio malo verovatne, ali ipak istinite vesti iz celog sveta, napisao je da je na svetu, da za svetu ima jedan narod koji zaista piše kao što govori, a to su Srbi. Dakle, zaista to je jedna izuzetna, da kažem, osobenost srpskog jezika i pisma. Šta mi to zapravo branimo i od koga branimo? Branimo ćirilično pismo. Iako sam mislila da krenem malo drugačijim redosledom u izlaganju materije, ja sam razvojem razgovora je tako ipak odlučila da taj raspored zamenim, promenim i kažem par reči na temu o kojoj je Jasmina govorila, šta zapravo može pojedinac. Ako shvatimo da pojedinac, da sve kreće od pojedinca, zatim dakle pojedinac, društvo, nacija, država, iza njih stoje institucije, dakle crkva, Srpska akademija, zapravo Beogradski ili univerziteti, škole, srpske škole za srpske đake, svi intelektualci i ljudi koji se bave stvaralaštvom, stvaralačkim radom su pozvani i prozvani da brane ono što čini identitet srpskog naroda, a nema sumnje da ćirilično pismo to jeste. Da bismo dobro razumeli šta branimo i da bismo se malo podsjetili, ja bih bila slobodna, iako je to nama verovatno svima vrlo dobro poznato, jer faktografije govore da je najstariji zapravo srpski ćirilični natpis predstavlja zapravo Miroslavljevo evanđelje iz 12. veka. Vi znate da je ta knjiga zaštićena na Dunajskom. Zatim, to je 12. vek, imamo 13. vek nomokanon Svetoga Save. 14. vek zakonnik cara Dušana, također srpska ćirilica. Zatim, Resavska škola, vreme despota Stefana i Konstantina filozofa, kraj 14. i početak 15. veka, koji provode reformu crkvene ćirilice. Zatim, prvi pisani bukvar Inoka Save Dečanca iz 16. veka. Do 19. veka potpuni mrak. Pojavljuje se Vuk Stefanović Karadžić, dakle u 19. veku, sa reformom pisma i pravopisa, i time de facto uobličava ili daje definitivni izgled ćiriličnog pisma. Kakva je dalje sudbina ćiriličnog pisma? Između dva svjetska rata, latinično i ćirilično pismo su potpuno bila ravnopravno zastupljena. Naišla sam na jedan vrlo interesantan podatak da je 37. godine u Zagrebu, nažalost, uprkos toj, da kažem, ravnopravnoj zastupljenosti pisama, koja je više bila dekorativne prirode, 1937. godine u Zagrebu se pojavljuje svega jedna firma koja svoj natpis izlaže na ćiriličnom pismu. Prvi zakon koji je donet u državi NDH bio je zakon o zabrani ćirilice. U toku Drugog svjetskog rata komunisti na jednom tajnom sastanku donose odluku o favorizovanju latinice i potiskivanju ćiriličnog pisma. Da je to tačno, imamo i dokaz da se i odmah posle, dakle, Drugog svjetskog rata Nolito objavljuje sabrana dela na, dakle, latiničnom pismu. Naredne godine također ukazuju na to da napuštamo ćirilično pismo da bismo danas došli dotle da se pitamo šta dalje i gde smo sada. Pokušavamo da važećom legislativom prevaziđemo veliki problem. Mislim da to nije moguće. Jedan akt, jedan pisani pravni akt kao što je zakon ili deklaracija, kako je kazala profesorka Čolić, koja zapravo ima više jedan, da kažem, politički karakter, jel? Ili stav o nekom pitanju, neobavezujući potpuno, nisu načini na koji ćemo mi, pomoći koji ćemo mi uvesti ćirilično pismo. Kada je pravna problematika u pitanju, mogu bih samo da kažem da je tačno da Ustav Republike Srbije u članu 10 kaže da je ćirilično pismo, ćirilica i srpski jezik, da su zvanični jezik i pismo. Međutim, zakon koji je važeći o službenoj upotrebi jezika i pisma je potpuno anakron. Iako je on menjan, donet je dakle 1991. posljednja izmjena bila 1995. godine, već u članu 1 on kaže da u Republici Srbiji upotrebuje srpsko-hrvatski jezik. Zaista neshvatljivo. Osim ovog zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma, imamo i deklaraciju o kojoj sam se već izjasnila da zapravo iz 2002. godine ona ne predstavlja obavezujući akt. I nama ne preostaje ništa drugo, već jednom, da kažem, širokom akcijom na zakonodavnom planu doneti, dakle, novi zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma, zatim ne deklaraciju, zakon o zaštiti ćirilice, zakon koji predviđa osim opštih odredbi načina provođenja, jel tako, i sankcije za nepoštovanje, nadzor nad provođenjem toga propisa, pa i sankcije na koncu toga, jel? A ne bi naravno bilo loše razmisliti da u sklopu zakona o kulturnim dobrima ćirilično pismo nađe svoje mesto. Ćirilično pismo zaista jeste jedna duhovno-materijalna tvorevina koja bi se mogla zaštiti kao posebna kategorija osim nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara. Zakon o obrazovanju također, gospođa Čolić je pomenula. Dakle, Ministarstvo kulture, Ministarstvo obrazovanja su ključne institucije koje mogu itekako da utiču na to da se stanje sa primjenom ćiriličnog pisma popravi. Još jednom želim da podvučem da je to proces. To što je proces razgrađivanja ili, kako bih rekla, potiskivanja, brisanja ćiriličnog pisma trajao decenijama, potrebne su verovatno decenije da ćirilica dobije ono mesto koje zaslužuje, a verujte, ukoliko se ne budemo, zapravo, ukoliko se ne vraćamo našim korenovima i ukoliko zaboravimo ono što čini suštinu, bit naše tradicije, našega porekla, našega imena, našega kulture i istorije, mislim da nemamo nekih osobitih perspektiva i zapravo narod koji je lišen tog pamćenja, sa pravom možemo reći, zapadao je do stanje duhovnog varvarstva. Za ovu priliku toliko, ukoliko budete imali pitanja, ja sam spremna da razgovaramo. Zahvaljujem.
Izlaganje Radmile Stanjević dopunio je Ivan Stratimirović.
Ja sam htio samo da dodam nešto što inače govorim na svim događajima gde učestvujemo, odnosno gde mi nešto organizujemo. Ja htio sam da kažem sljedeću rečenicu, da tako jedno duhovno i kulturno dobro, kao što je jezik i kao što je pismo, pogotovo kad se taj jezik i kad se to pismo u velikoj meri razlikuje od drugih u svetu korišćenja. I kada je toliko kvaliteta, vi ste citirali Ripleya, neko citira Bernarda Shawa, koji isto govori o ćirilici. Đoko Stojičić je meni govorio, on je negde naišao na doktorat nekog doktora medicinskih nauka, lekara, koji je svoj doktorat odbranio negde 30. godina u Berlinu, a tema je bila kvalitet i kako kažem, ćirilično pismo koje je najzdravije, ne samo najlepše, nego najzdravije pismo uopšte. On je svojim istraživanjima i doktorirao u Hitlerovoj Nemačkoj u Berlinu, odbranio doktorat s tim da je ćirilica najbolje pismo za ljude. Najlepše i najzdravije. Tako jedno bogatstvo, kao što je naše pismo, mi moramo da čuvamo i da branimo, da učimo svoju decu, svoje unuke, da oni radi svojih potomaka daljih, radi sledećih pokolenja našeg naroda, da ostanemo to što jesmo, da ostanemo narod koji jesmo, da čuvamo svoju tradiciju, da čuvamo svoj jezik i svoje pismo. Inače ćemo nestati. Ali to je samo jedna strana zašto mi to moramo iz interesa svog opstanka svog naroda da radimo. Međutim, postoji jedan svetski razlog da mi očuvamo sebe, identitet svog naroda, kulturu svoju, svoj jezik i svoje pismo. Zamislite čovečanstvo, zamislite ceo svet kao jedan predivan mozaik. I neka mi činimo jednu kockicu, jedan kamenčić iz mozaika. Taj kamenčić kad se izbije sa mozaika ceo sveta, taj mozaik više nema vrednost. On je oštećen i nepopravljiv. Naša je obaveza kao članove čovečanstva, naša obaveza da i radi toga čuvamo naše pismo za buduće generacije i Srba i svih ostalih ljudi. To je naša obaveza prema čovečanstvu. Mi moramo da poštujemo zlatni Budin spomenik i indijanske statue i skulpture na uskršnim ostrovima. To je deo čovečanstva, deo tradicije čovečanstva. Ali moramo pre svega da poštujemo, da čuvamo ovo svoje, što možda nije niti uvek materializovano. To je jedna duhovna vrednost koja se pamti i koja mora da se pamti, poštuje i čuva. Svaki od nas mora da se bori za to. A naravno institucije koje mi plaćamo. Meni od penzije pola odlazi ovoj vlasti, odnosno državi, da bi čuvala moj jezik i pismo, na to ne čini. Niti ove budžetske ustanove to čine u dovoljnoj meri. Oni se lepo greju, imaju lepe kancelarije, ali šta rade? Desni rezultati. Nas na policina smo za 3 godine napravili preko 20 izložbi po Srbiji i u svetu.
Voditelj tribine Jasmina Njegovan pozvala je prisutne iz publike da postavljaju pitanja.
Hvala. Sad, ako neko ima neko pitanje, gospodin Kaštavarac, izvolite.
Evo, ja bih htio prvo za gospođu advokata, pa za gospođu profesora. Znači, sad je situacija takva da je u Ustavu Pariško jezik srpski i pismo ćirilice. Kakva je sad pravna situacija, mislim, polazeći od toga, da li može da se poziva na Ustav u pravnom smislu? Recimo da se šalju dopis, na primjer, televizije koja tituje Laškinicom, da li može neko da pošalje dopis i da se pozove na taj ustav, mislim, da li to prizvodi neko pravno dejstvo u tom smislu, to je jedno pitanje. Za gospođu profesora isto, polazeći od tog istog člana ustava, na primjer, ako bi se vi pozvali na taj član ustava, i zahtevali da vaši đaci, odnosno studenti, pišu ćirilicom radove, da nećete prihvatiti, da li je to izvodljivo i da li se to kosi sa nekim članom zakona ili tako.
Na postavljeno pitanje odgovorila je advokat Radmila Stanjević.
Evo, vrlo kratko, gospodine, mogu da vam odgovorim. Ustav kao najopštiji pravni akt, na osnovu koga se i donose svi pojedinačni pravni akti ili niže stepeni pravni akti, pa i zakon, jel? Jeste dobar osnov da se uvek pozovemo na član Ustava i nećemo pogrešiti. To što mi u pravnoj praksi kasnimo i što naše zakonske propise ne usaglašavamo sa Ustavom, to je prosto odraz naše, sa jedne strane, tromosti, a sa druge strane nemara, a moguće je i, znači, trećeg. Da, namere.
Na ranije postavljeno pitanje odgovorila je profesor dr. Ljiljana Čolić.
Evo, ja bih odgovorila prethodnom učesniku ovog našeg razgovora i gospodinu Sadu, vezi se ova tri dogovora, osvrnuši se samo, mislim, sasvim onako površno, ovaj poslednji Novosadski. Mislim da sasvim lepa jedna reportaža u najnovim broju pečata piše o Novosadskom sporazumu, bolje da mi to ne prepričamo, može kogod hoće da pročita da je to još jedno ako kukaviće jaje, možda da kažemo srpski narod. Što se tiče toga da ja mojim studentima zabranim na neki način ili da ih onemogućim da pišu latinicom, to u ovom trenutku ne bih mogla, imala bih bar jedno 217 vladinih organizacija za vratom, vjerojatno bih ostala bez službe, to ne bi donelo mnogo dobro ćirilici, a ne bi dovelo užasno u tešku situaciju. Nisam baš neskrena da reskrijem, ali mislim da ne bi bilo dovoljno efektno za zaštitu ćirilice. Ono što je bitno jeste, znači da sad se mnogo govori o vladavini prava, to je tako sada jedna moderna jeli, konstrukcija u današnje vreme, ovo vreme vladavine demokratije ili vladavine prava, znači da se mi potrudimo šta možemo da učinimo na planu jeli, zakonske regulative. To je mnogo bolje nego da apelujemo na ove institucije vrlo sumnjive vesti o zaštiti srpskih nacionalnih interesa, a to možemo da kažemo, kazat ću javno, jasno i glasno, to važi i za Univerzitete u Srbiji, to važi i za Maticu Srpsku, nažalost, to važi i za Srpsku akademiju nauka i umetnosti, znači to su sumnjive institucije što se tiče nekako osjećanja i svesti o zaštiti nacionalnih srpskih nacionalnih interesa. Znači, da se mi vratimo na pravnu regulativu, a ako možemo ikako da se izborimo za to, ono što je u ovom trenutku čini mi se najvažnije, jer imamo samo ovaj jedan član Ustava koji nam nije dovoljan da bismo ga tako mogli primeniti na pojedinačne slučajeve kao što su recimo i pisni radovi i mojih studenata. Nama je potreban i mislim to je jedan zaključak ovako čini mi se osnovni, ako smijem da kažem, ovoj naše rasprave skupa danas, a to je da se potrudimo da iniciramo donošenje novog zakona o službenoj i javnoj upotrebi jezika i pisma, pravno obavezujućeg zakona, znači da se zna šta podrazumeva kršenje tog zakona i kakve sankcije nosi, i da se u tom zakonu jako je bitno proširi definicija javne i službene upotrebe jezika i pisma, tako da se odnosi na obrazovne institucije. Jako je važno kako ćemo formiti našu decu. Šta je s nama bilo, sa Jasminom, sa mnom, Radom, bilo kim, nije važno, to je tako kako jeste, ne može se možda mnogo menjati, ali bitne su naša deca, ono su naša budućnost, znači da se to apsolutno proširi, je li ta obaveza službene javne upotrebe jezika i pisma na obrazovne institucije. Znači definicija same upotrebe i definicija ustanova koje su obavezne da ovaj zakon primenju, znači da se obavezno, ovde nema pomena ni abera o obrazovnim institucijama, to je suština, to je ključ problema. Imamo još ovo ad hoc delovanje, to je zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja koji sada ulazi u skupštinsku proceduru. Nije kasno da Demokratska stranka Srbije preko svojih poslanika amandira taj zakon, to se može, znam iz ličnog iskustva, dok ne krene rasprava u sali, teku amandmani i svi moraju da budu uvažavani. Znači, prosto, ovo je moment kada se može delovati da se uvede taj novi član koji će podrazumijevati ne samo upotrebu jezika, kako smo mi u brzini moje vreme, jeli, od silne muke uspali da nešto ubacimo, nego da se ta odreda odnosi i na pismo, na ćirilično pismo u školama. Mislim da je to najvažnije od svega što smo danas ovde rekli, lepo smo se ispričali i još ćemo se ispričati, ali bitno je da nešto iz ovog našeg skupa ode kao nekakav naš dalji buze delova.
Pitanje je postavio Ivan Stratimirović.
Pa, ja sam htio da postavim ovde jedno pitanje iz publike, samo što evo sedim ovde. Htio sam da postavim vama pitanje na koje verovatno nećete moći sad odjednom da mi odgovorite, ali meni su neki moji prijatelji, recimo profesor Ista Trajković, mi je rekao, postoje zakoni potpuno jasni, definišu ako nešto piše na javnom mestu koliko mora da bude odnos veličine ćirilicom i koliko manje sme da bude nekim drugim pismom ili jezikom. Ja verujem da on to nije izmislio, nego da on to ima saznanje o takvom jednom zakonu. To je, to više nije ustav načina stvari, to je zakon koji propisuje. To bi mene baš zanimalo, ja molim ko može da mi pomogne, zato što bih ja onda to na skupovima gde ja nešto pričam i rekao. Ne bi se pozivao samo na član 10 Ustava Srbije, nego bi se onda pozvao i na te zakone koji treba da se primenjuju. A kako to primenjuju drugi, ja to ne znam. Ja samo znam priče neke da u Rusiji, odnosno u Moskvi, ako neko hoće da piše ne ruskim pismom ili jezikom, pa i mora to debelo da plati. Da se to zove taksa, kazna ili ovi koji pišu ruski imaju nagradu, to je sad praktična, kako kažem, primjena, ali razlika je velika.
Odgovorila je Radmila Stanjević.
Ja sam razumela na što je upućeno vaše pitanje, ono bi se pre moglo sadržati u nekakvim odlukama, znate, pod zakonskim aktima. Ali ono što je ovde, mislim da smo se malo toga dotakli smo se, dakle, pravne regulative. Suštinsko pitanje zapravo jeste ta unutrašnja transformacija svakog od nas ponaosob koja treba da se dogodi. Dakle, ne možete napraviti idealan propis. Znate, možete napraviti idealan propis koji će funkcionisati na prvi pogled, ali ako mi u sebi, iznutra, svako od nas, svako ponosob, ne doživi tu unutrašnju transformaciju, ne dođe do samospoznaje o identitetu, o ćiriličnom pismu kao nečem što, čime mi zapravo treba se ponosimo i nešto što zapravo jeste u centru naše kulture, naše istorije, našeg biticanja uopšte, i što bez toga mi zapravo ne možemo ni da idemo u Evropu ili u svet bez tih nekakvih visokih kulturnih stvaralačkih vrednosti koje nosimo decenijama, vekovima i tako dalje. Pomenuli ste vinčansko pismo, potpuno se slažem sa vama, pravim digresiju, ali to je još jedna isti slučaj kao sa ćiriličnim pismom, još jedan pokušaj miniranja, dakle, značaja pismenosti, razvoja pismenosti, kolektivne pismenosti na ovom području. Prema tome, ako već sve to znamo, vrlo je važno da poradimo na tom pitanju, dakle ono kako sam i kazala, od pojedinačnog ka opštem, lična jedna transformacija i saznanja zapravo šta to ćirilično pismo znači, jer od koga mi branimo, kažemo, tema naše tribine jeste odbrana i zaštita ćirilice, primjena ćirilice, od koga mi to branimo u ćirilicu, od sebe sami, od sebe sami. Znate. Da. Tako da je vrlo kompleksno pitanje, vrlo kompleksno, iziskuje možda više i više tribina, više ideja, kako i na koji način, i ono što sam na početku rekla, to je zapravo jedan proces, dugotrajan proces sa kojim treba da se suočimo, ali koji treba da da istrajavamo na tome, jel?
Javila se iz publike za reč profesorka informatike iz jedne beogradske srednje škole.
Kažem da postoji programsko rešenje za neku klijenta, koliko ne voli da ne može da gleda ćirilicu, može da konvertuje ćirilicu u latinicu. Da postoji magister Simić Dimorac. Ja sam autor, inače sekretar profesorka informatike u elektronskoj školi i autor sam svog rada, odnosno sam studenta. Samo da kažem u stvari da u srednjim školama se izučava poslovna korespondencija, ali se ne vodi računa da se u deca, odnosno učenici, vaspitavaju da pišu ćirilici. Imala sam jedan obrazni čak na tu temu od 2-3 godine i bilo je dosta rešitno pozvora čegovca, gospodina Milora Drasinić, on je čak i u školi u elektronskoj poklonio da sve računare, međutim niko nije dao da primenuje to. Ne znam zbog čega, ali ovako se možda biti ideja na neke finansijske neke sensacije, odnosno zaradne od toga. Dakle, ja sam ostala, eto tako, na neki način. Tako postala korespondencija, ne samo da se podrazumeva dopis između, znači, tu su u pitanju ili stranci, pa sam zvala sa vezom koji je bio vrlo raspoložen da se uvidi, da mi napiše u ćirilici i da on može, kad dobije pismo, koji je napisao, znači, zvanično u jeziku, da jednostavno, onda je u latinicu, bez nikakvih problema. A u latinicu, njemu jako teško kaže da čita ne za ćirilicu, da ne bi nešto pogrešio, tako da u stvari treba jednostavno odustajna poslovna kultura i komunikacija, kako se nauče. I ja sam htjela da se jedno kako želite znati o nekoj prezentaciji, nešto na tu temu.
Ovo izlaganje dopunila je dr. Ljiljana Čolić.
Vi se samo moram da ukažem na specifično srpske ćirilice, odnosno na sva druga pisma u svetu, pa će i ćirilična. Jedino srpska ćirilica ima čak tri krstonosna znaka. Tri krstonosna slova, to je izuzetno, znači imamo ovaj Ž, imamo Č, imamo Đ. Znači svako srpsko prezime zapečaćeno krstom. Krst je sila i znamanje, krst je spasenje.
Petar Bojević zahvalio se prisutnima u ime opštinskog odbora Demokratske stranke Srbije.
Htio da vam se zahvalim u ime opštinskog odbora Demokratske stranke Srbije Starog Grada na vremenu koje ste nam posvetili i na izuzetno zanimljivim diskusijama koje smo mogli da čujemo večeras. Kao pojedinac rekao bi nešto što je za mene utisak, a nije nedelje, uopšte ovog vremena, to je da sam imao priliku da čujem jednu temu koja je vrlo zanimljiva, a da nisu u pitanju Schengen vize. Tako da mi ćemo set ovakvih i sličnih diskusija, ovakvih tribina ili konverzacije ovakve nastaviti po raznim pitanjima koje ne možemo da čujemo na televiziji, u medijima, gdje ovdje se radi o kulturi, prosveti, ekonomiji i drugim stvarima. Ja se zahvaljujem svim uvaženim predavačima na diskusijama, a tako da smo ostali ovdje su bili ovdje. Znam, zato samo za to ostali za ovdje sam.
Čulo se još jedno vrlo zanimljivo mišljenje.
Zoran Jovanović, mislim da vanem u Hrvati što reče gospodin, mi pričamo o nama, ne o drugima. Ja mislim da pojedinac može jako mnogo da učini i reći ću vam tri mala primjera, evo, a gospođa je odmah dala konkretnu ponudu da se nešto uradi. Jer lako ćemo mi da kukamo kako nam ne valja i to možemo da radimo od jutra do sutra. Ali šta možemo da uradimo da bude dobro? Mi smo u udruženju, recimo, jedno vreme, da vas bude interesantno, pravili saobraćajne prekršaje. I onda kad dođemo u sud za prekršaje, sve pada zbog toga što su policajci pisali prijavu na partijnici, sudovi pisali odluke i mi samo povremeno ustali pasmo. I koliko je to išlo daleko, da sam ja recimo svake nedelje bio kod sudije za prekršaj, imao sam svoju sudiju za prekršaj koja me potvrdila, dobar dan gospodine Jovanović, zašto danas niste krivi? Tako, porasom je. I na kraju je ministarstvo pravde na redu sudijima da pišu ćirilicu. Posle toga smo izvršili presek na policiju i od 3 godine i oni pišu ćirilicu. Dakle, dve velike ustanove su prešle na ćirilicu. Drugi, kratki primjer je da ja, moj lični primjer, ja nisam sa sestrom dopisivao 6 godina, koja je u Kanadi, jer ona nije diskretno to naše udruženje napravilo sa ćiriličnim fontom, nije htjela da ga ustaviše, ja nisam htjela da se dopisujem. Ja mogu da čitam sve, ali neću da pišem. I tek kada je Google omogućio da se piše na ćirilici, sad ona može da pročita, to se prenosi kao slika, onda ona vidi sliku, pročita, sad se dopisuje. Dakle, to je stvar pojedinca. Sistem naravno da mora da podrži stvar. Treća stvar je da su Francuzi recimo zakonom zaštitili neke reči. Kod njih ne smete koristiti reč kompjuter. Oni imaju svoju reč globinatera i to mora da se koristi. Dakle, ne koristimo se kompjuterima nego računarima. Ne pišemo e-mailove, nego pisma, elektronska pisma ili e-pisma pišemo. I ostale stvari još koje možemo. Ne možemo, nažalost, SMS da pišemo ćirilicom, ali dobro, to će i to vreme. I danas sam imao jedno veliko zadovoljstvo. Dobio sam od parking servisa jedan dopis koji ne mogu da pročitam, pa ću sa zadovoljstvom da im vratim, da ih zamolim da mi ovo prevedu na jezik. A inače, gospodin je, mislim da nisam gospodin koji je pitao, zašto profesorka ne može studentima da naredi da piše djecu?
Na
pa ne, ali to je javna upotreba. A član 2 zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma navodi, jer Ustav kaže o službenoj upotrebi, a član 2 kaže koje institucije spadaju u tu službenu upotrebu. Dakle, kod profesorka na času je javna upotreba i ona ne može. E, kad bude, ako uspemo da nekako dotrebamo do toga da bude u javnoj, u službenoj i javnoj upotrebi, onda će svi morati da pišu ćirilicu.
Svoje mišljenje iznela je i Tatjana Jovičević, profesor srpskog jezika.
Pitanja, odnosno transkribora neoličnih imena i topovima. Vi ste to pomenuli i kod imena ulična koja opet u velikom broju ustupa u ovom modelu možda ime po nekoj ličnosti, sa vrezom Jovanoviće, ovo je gdje propisati svaki stavac kao Ž ili Ž ili K ili jedan dan se neće propisati kao J. Ne sam nekako da ne povećavamo prepoznatljivost i prohodnost, nego je smanjuje. Druga sam predavala srpski strancima i znam da je to njima mučenje. Da uče prvo latinicu, pa onda ćirilicu i onda dolaze u stranu. Potpuno taj proces, oni uče na latinici, susreću se sa formularima i našima na ulici, ipak koliko toliko i na ćirilici, i to nastaje opšti kaos. Totalna konfuzija, ovako nauče 30 znakova i to je to, mislim, nema stvarno nikakvih problema. Ali ovo specijalno sa imenima i dopunim imenom je zajedno, jer sam još kao student u tome povrća, sam sa svojim starijim kolegama dolazila do razgovora oko toga da je svoje ime i nadova na stranom jeziku, da li imena treba da se pišu izvinjavam, sve treba se pišu na našom, pod navodnici na latinicom, ili da se transkribu na engleski, da smo mi rekli, nikako, latinicom nikako transkripcija, što je potpuni nonsens, ne samo zbog toga kako se, ovaj, što to oni ne mogu pročitati, nego, u stvari što još, postoji prosto standard u tom internacionalnoj upotrebi da se sva pisma koja su latinična, bez obzira na to da li imaju specifična slova, dijakrištički znaki, prenose takva kakva su, da ne znam, nemački, poljski, svi koji imaju neke specifične znakove, hrvatski, češki, se prenose tako, a sva ćirilična i ostalo se transkribuju na jezik i pismo koji se u određenom vremenu, kroz vremenu, tretiraju kao internacionalni, što je ovo dobaj. I sada, prvo dolazimo do toga da oni ni na imena autora tog rezimeja, niti imena naša koje oni pominju, recimo, u svojim istraživanjima, apsolutno ne mogu pročitati od prilike tako kako one klase, ali po meni jedna, inače, ni sopravna imena ne je isto, po meni tu postoji jedna sopravna novi standard, jedan problem koji je čak više suštinski, od koga da li će oni pročitati ili neće pročitati, neko će im reći pa će naknadno shvatiti da je to to. To je da se mi faktički legitimišemo kao narod koji piše latinicom. Mi se legitimišemo kao narod koji piše latinicom, a tu ćirilicu imamo što nešto što nam je ostalo, ne znam, neki arkaizam, pa nešto čuvamo da je to neki egzotik i ostalo da ga pojavimo. Ja sam u stvari htjela da pitam da li bi nekako mogli da pokrenemo to pitanje. To je, mislim, kada gledate nekako uoči puno sve smo nati, sad između dva rata, imena naših političara na ravnim konferencijama, sva su imena, Pašić piše, sad tamo je francuski bio internacionalni jezik, pa ono sad to je cijeli javno, tako dalje. Absolutno, i očigledno je bilo mnogo u komunikativnom smislu prikladnije. Tako da, imate isto pitanje, da imena može biti i znati na ulici, ne smiju biti na latinici, nego transkribovani na ćirilici i transkribovani na engleski.
Upravo tako. Ćirilica na latinici, ćirilica interpretacija na latinici.
Pitanje je postavio Nebojša Đelić iz Novosadske ćirilice, a kratko mu je odgovorila Ljiljana Čolić.
Ja se izvinjavam, profesor, jako bitno, ja desno da posebim nje. Da li vi možete imati ljude na fakultetu koji mogu da vam pomognu da se to uradi? Znači, da li imate, ja sam pričao nekim profesorima, da li imate nekoga s kojima možete početi da se dogovore o tom ideji? O transkripciji, znači transliteraciji ili još preciznije transkripciji. Znači na engleski jezik. Da li imate tu ljudi koji tu mogu da vam pomogu? Jeste vi sami ili pojedinci ili imate još neko
to može? To nije to problem, mislim.
Jer ja sam razgovarao sa vašom koleginicom Prosekom Korać, znači načelnikom katedre za engleski jezik, je li? I ona je žena rekla isto što i vi, mislim, ja ću se naći, ali vrlo ljubav za fina gospođa. Ja ću što imam bolestnu deklaraciju, ovdje mi na glavi, ja ne mogu što da.
Na kraju je profesor dr. Ljiljana Čolić predložila zaključke sa ovog skupa.
Mislim da smo vi te zaključke već onaki neki način rekli, ako sme da pomoću da mi osnovna je ta zakonska regulativa, ja sam to nešto malo pribeležila, da ćemo to postati ovih dana. Znači osnovno je, znači unošenje novog člana u zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, da to bude amandman Demokratske stranke Srbije i da se predloži novi usvajanje novog zakona o službenoj i javnoj upotrebi jezika i pisma, koji će na drugi način definisati i javnoj službenoj upotrebi, kao i
u današnjem ogledalu, uvaženi slušaoci, čuli ste zapis sa tribine koja je održana sinoć u Beogradu pod naslovom Odbrana i primjena ćirilice. Na tribini su govorili dr. Ljiljana Čolić, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Ivan Stratimirović, predsjednik Udruženja kultura ćirilice, Nebojša Đelić, član Društva ćirilice iz Novog Sada i Radmila Stanjević, advokat. Posle izlaganja razvila se diskusija. Emisiju pripremio Jovo Bajić.